В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Україна поки що офіційно не направила російському «Газпромові» заявку на закупівлю до 18 мільярдів кубометрів газу наступного року, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко. За його словами, цю цифру вони вже озвучили російським колегам, а як тільки її оформлять офіційно, я думаю, ми отримаємо реакцію, сказав Бойко у Києві минулого тижня. За свою інформацію, вже повідомляли про намір України скоротити обсяг імпортованого з Росії газу наступного року до 18 мільярдів кубометрів. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков, обраний народним депутатом, планує найближчим часом повернутися з Італії, де він перебуває, до України для роботи в парламенті, заявив він сьогодні агентству «Інтерфакс Україна». Він нагадав, що за нормами Конституції обраний народний депутат звільняється від будь-яких кримінальних переслідувань. В Україні проти Авакова порушена кримінальна справа за звинуваченнями в перевищенні влади і службових повноважень із тяжкими наслідками. Також у Римі, столиці Італії, на знак підтримки Юлії Тимошенко на одній із будівель на Капітолійському пагорбі вивісили її портрет. Таке рішення одноголосно ухвалила мерія Рима, зважаючи на політичну ситуацію і нещодавні парламентські вибори в Україні, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина». 12 громадських організацій звернулися до міського голови Дніпропетровська Івана Куліченка з проханням провести широке громадське обговорення перейменування вулиці Косіора. Таке звернення вже передали до міської ради, повідомили Радіо Свобода активісти громадської організації «ГРАД». У міськраді поки не коментували це звернення. Щоб в Україні відбулись ефективні реформи, влада повинна починати показати волю до змін і почати з себе, заявив в ефірі Радіо Свобода колишній заступник міністра соціальної політики і праці, новообраний народний депутат Павло Розенко.
Будь-які реформи, будь-які зміни у суспільстві можуть пройти лише в одному варіанті. Коли влада покаже цю волю до змін суспільстві. Перше, коли влада почне реформи з себе. Коли у нас не буде ситуації, коли ми за індексом свого розвитку на 78-му місці, а якщо ми подивимося, значить, рейтинг, на якому рівні розвитку матеріального забезпечення наша влада, то я думаю, що ми в п'ятірку десь найкращих країн війдемо там, де влада у нас найбільш забезпечена.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку», її веде Людмила Литовченко. У 30-ті роки чимало провідних європейських інтелектуалів підтримували Сталіна, заграючи з лівими ідеями. Чи лежить на них відповідальність за приховування мільйонних жертв Голодомору в Україні 32-33 років? Чому Європа не помітила цю найбільшу трагедію українського народу, що знали про Голодомор у різних європейських країнах? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Минулими вихідними у вікнах багатьох осель в Україні, в інших країнах Європи, в Америці, Канаді, всюди, де живуть українці, горіли свічки. Пересічні українці, поляки, французи, англійці долучились до акції вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні. Долучились через 80 років після трагедії. Чому тоді у ті голодні 30-ті про акт сталінського геноциду проти українців так мало знали у Європі, у світі в цілому? Чим був великий голод для України, Європи і світу? Цю тему вивчала Богдана Костюк.
Убивство голодом – один з найстрашніших злочинів, скоєних тоталітарним режимом Сталіна. Цього масового убивства майже не помітив світ, але воно змінило прийдешнє українського народу, вважає письменник Василь Шкляр.
Голод 1932-33 років – це, безумовно, найбільша трагедія українського народу, яка не має аналогів у світовій історії. Голодомор – це була помста Москви українському селянству за той шалений спротив, який українці чинили проти більшовицької окупації України. І тоді ця влада сатанинська вигадала цей страшний, тотальний наступ проти нації і, власне, проти села. Нація може бути сильною тільки завдяки своїй колективній пам'яті.
Голодомор, згідно з міжнародним правом, це акт геноциду, мета якого – знищення українців, його найбільш активної частини – селянства. Про це Радіо Свобода розповів історик і політолог Олександр Палій, лауреат цьогорічної премії імені Джеймса Мейса.
Голодомор був спробою знищити український народ в один з найбільш варварських методів, не рахуючи ні дітей, ні жінок, ні старих, а навпаки, іноді свідомо вдаряючи по цих категоріях. Задля того, щоб очистити українську землю, зламати хребет українському народу, щоб його не стало. Тобто це прагнення, яке було у багатьох ворогів України, було доведено до найбільш цинічної масованої виконання тим режимом, який ухвалив це рішення і в абсолютно нелюдський спосіб його здійснював.
На запитання, чому Європа не побачила Голодомору, Палій відповів.
Світ був достатньо закритий. По-друге, світ був стурбований своїми економічними проблемами. А по-третє, скажіть відверто, зараз світ багато знає, що відбувається у Центральній Африці, в інших якихось регіонах. Тобто на нас в той час дивилися як на абсолютно дику периферію, де взяли владу більшовики.
Європейці не помітили великого голоду 80 років тому, оскільки Радянський Союз перекрив доступ інформації з України або ж спотворив її, каже редактор інтернет-видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.
Світ міг знати лише те, що йому дозволяли дізнатися через прокомуністичну пресу. Друга частина – це листи або інформація контрабандистів, які приходили десь у Румунію чи в Польщу. Іноді листи священників, які доходили на Галичину, а потім з Галичини десь за океан. Світ знав, звичайно, дуже мало. І навіть коли дізнавався, як це було з історією Гарретом Джонсом або іншими такими відчайдухами, які повідомляли правду про те, що відбувалося, світ реагував, мало що там робиться на тому дикому сході.
Зазначає Кіпіані. Українські експерти зазначають, забувати злочини, скоєні проти українців сталінським режимом, не можна. Це трагічний урок і досвід, які досі відлунюють у демографічній кризі в Україні та світі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Галичина, яка у 30-х роках минулого століття була під владою Польщі, інформувала світ про страшний голод у Великій Україні, організовувала допомогу голодуючим, українці вдавались і до більш радикальних протестів. Потужним був голос Української греко-католицької церкви. Тему продовжує Галина Терещук.
Навесні 1932 року україномовні газети Галичини «Діло», «Нова зоря», «Нове село за Україну» публікували десятки свідчень біженців з Великої України. Газета «Діло» оприлюднила лист робітника з Юзівки.
Зараз СРСР – країна жахливого голоду. Вулиці міст забиті нашим трудовим братом, який гине з голоду. З кожним днем то більше прибуває голодних міста. Для чого було забирати восени, зимою і весною останній хліб до зернини? Для чого ходили залізні мітли? Для чого залишали селян і цілі радгоспи, колгоспи без хліба? І відправляли весь хліб за кордон, що внаслідок цього країна рад зісталася голодною, холодною, голою, босою.
Перші вістки про голод в Галичину надходили від українців, які мешкали вздовж річки Збруч на боці Польщі. Відтак чули з рогового кордону постріли, бачили палаючі церкви, знаходили мертві тіла у пшеничних полях, ховали у хатах утікачів. Про це історик Ігор Скочеляс почув від своєї бабуні, яка мешкала в селі біля Скали Подільської і у ночвах спускала через річку хліб для тих, хто голодував.
Голодомор в Великій Україні 32-33 років початково був слабо відчитуваний в Галичині, тому що існував залізний кордон по Збручі, доходили дуже суперечливі вістки. Перші такі відомості з'являлися через тікачів. Справді було кілька таких каналів, був канал політичний через наші українські політичні партії, насамперед УНДО, провідна українська партія, так само були церковні структури.
Спершу мешканцям Західної України навіть важко було збагнути безмежність трагедії, адже частина галичан, представників української інтелігенції, зокрема, жили надією, що у великій Україні твориться щаслива держава, наголосив публіцист, віце-ректор Католицького університету Мирослав Маринович. Сподівання про нову державу, яку будують комуністи, цілковито розвіяв митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. У грудні 1932-го владика почув про голод в Україні від закордонних бюро Української радикально-демократичної партії у Празі. Митрополит Шептицький одразу ж зреагував листом, створив бюро, яке збирало матеріали і дані про голод, щоб інформувати світ про злочини комуністів проти українців.
Високо оцінюю працю Шептицького, яку він в той час формулював, осторога перед комунізмом. Ці дивовижні які слова, які він сказав, те, що Україна корчиться в судомах.
Каже Мирослав Маринович.
Це вже точна уява про межі чи безмежність трагедії. І це дуже потужний голос, тому що якщо церква в Україні в той час, очевидно, не могла нічого сказати, то церква на Галичині могла сказати своє слово і сказала.
Ватикан був поінформований владикою Андреєм про нечуваний злочин у радянській Україні. Влітку 1933-го єпископат Галицької церковної провінції у справі подій на Великій Україні звернувся з відозвою до всіх людей доброї волі.
На вид таких злочинів німіє людська природа, кров стинається у жилах.
Попри те, що комуністичне керівництво вживало всі заходи, щоб унеможливити доступ інформації, закрити кордон, у звіті папського посланця, який влітку 1933-го відвідав радянську Україну, села, де голодували люди, мовилося, що ситуація в Україні дуже складна, що з приходом зими від голоду може померти 12 мільйонів людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Коли обговорюють трагедію українського голодомору, то часом лунають запитання, невже нічого не можна було зробити, щоб допомогти? Чому світ мовчав? Що думали про голодомор європейці у 30-х роках? Найкоротшою відповіддю на ці запитання могла б бути фраза «Світ мовчав, бо правди майже не знали». Варто згадати, що донедавна про те, що насправді відбувалося в українських селах, не знали навіть багато самих українців. А про те, що могли знати у Європі, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпин.
Не так давно, у 1995 році, провідного британського історика Еріка Гобсбаума, відомого комуністичними поглядами, в інтерв'ю британському радіо запитали, чи залишався би він вірним комуністичній ідеї, якби знав про жахливі речі, які відбувалися в ім'я комунізму у Радянському Союзі, жахливі страждання і масові вбивства. Ерік Гобсбаум, який народився 1917 року і на власні очі бачив Європу 30-х, відповів. Насамперед, треба сказати, що ми не знали. Ми не знали про масштаби. По-друге, коли нам розповідали, то ми тим людям не вірили. Ми, можливо, не хотіли їм вірити. «Ми не вірили їм», – казав Ерік Госбаум, який помер у жовтні 2012-го у віці 95 років. Виростав він в Австрії та Німеччині і на власні очі бачив зростання нацизму. Історик вказував на важливу обставину. Багато людей у світі у 30-ті роки хотіли вірити, що Радянський Союз був спробою небувалого соціально-політичного і економічного експерименту зі щирими намірами – збудувати краще суспільство. Чимало інтелектуалів, наляканих зростанням фашизму в Італії та нацизму у Німеччині, були готові вірити усьому, що повідомляли з Москви. Колишня британська кореспондентка в Україні Анна Рід досліджує радянську історію і нагадує про долю західних журналістів Малькольма Мегріджа і Гарета Джонса, які пішли тоді проти течії.
Історія Магриджа і Джонса – яскравий приклад того, як спрацювала жахлива прагматичність газет і принципу, що загибель одного британця важливіша і цікавіша читачам, ніж повідомлення про смерть сотень чужинців. Обидва вони 1933 року їздили враженими голодом регіонами. Магридж був на Кубані, а Гарет Джонс поїхав до України. Обидва вони повідомляли про те, що бачили. Ті статті вийшли друком. Цим у Кремлі дуже обурилися, і Москва уклала пакт із західними репортерами, за умовами якого західні журналісти мали заперечувати правдивість статей Джонса і Магриджа за доступ до висвітлення процесу метро Вікерса. Це був суд над групою британських інженерів, звинувачених у саботажі та шпигунстві. То була дуже важлива для західної преси тема, і якщо якийсь журналіст не мав можливості її висвітлювати, то сенсу його перебування в Москві не було. Західні журналісти погодилися і почали виходити спростовувальні статті про Магриджа і Джонса. Там заперечували, що був голод. Найбільш сумнозвісним тут є ім'я Волтера Дюранте, англійця, який писав для американської «Нью-Йорк Таймс».
Розповідає Анна Рід. Волтер Дюранте дозволив собі лише написати, що у Радянському Союзі тоді були випадки смерті людей від хвороб, цитата, «спричинених недоїданням», а голоду, мовляв, не було. Волтер Дюранте в результаті отримав найвищу журналістську відзнаку – Пуліцерівську премію, а Гарет Джонс загинув у Китаї за таємничих обставин, до яких були причетні агенти московських спецслужб. Тих західних ентузіастів, які хотіли вірити у благі наміри радянських комуністів, у Кремлі називали корисними ідіотами.
Скажіть мені, господин Уеллс, зачем ви сюди приїхали?
Well, you and Roosevelt.
Це сцена зустрічі Сталіна і британського письменника Герберта Уеллса з телефільму про життя засновника жанру наукової фантастики, відомого романом «Війна світів». Герберт Уеллс був також і публіцистом та політичним активістом, членом Фабіанського товариства, що переймалося ідеями соціалізму. Він особисто поїхав до Москви на розмову зі Сталіним. Уеллс, зрештою, залишився з підозрами щодо лідера російських більшовиків, але не дозволяв собі критикувати його надто сильно. Набагато більшим прихильником Сталіна був інший британський діяч – драматург Бернард Шоу. У сусідній Франції Ромен Ролан, лауреат Нобелівської премії у галузі літератури, був цікавим прикладом одного з впливових європейських інтелектуалів 30-х років, які мали підозри стосовно Сталіна, але усіляко захищали від критики радянський комуністичний лад, бо вважали його єдиною противагою гітлерівському нацизму у Європі. Хоча у Франції у той час перебувало багато біженців з України, зокрема членів уряду Української Народної Республіки, голосів протесту не було чутно. Українська громада була спустошена і дискредитована убивством Симона Петлюри та процесом Шварцбарда, убивці, якого виправдали. А Володимир Винниченко, наприклад, сам був соціалістом і до останнього сподівався домовитися з комуністами в Україні про своє повернення. Це було у бурхливі 30-ті роки. Що змінилося зараз? Тепер, наприклад, у Британії є люди, стурбовані тим, як переписується історія сталінізму вже у наші часи. Складається враження, що боротьба за правду про Голодомор у світі не припинилася з 30-х років і до наших днів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Цими днями пам'ять жертв Голодомору в Україні 32-33 років вшановують в усіх українських містах та в 32 країнах світу. І 70 років тому світ, і, зокрема, Європа, мовчали. Чому мовчали? Тому що не знали про те, що діялося в Україні, чи тому, що не хотіли прогнівити Російську імперію, чи з якихось кон'юнктурних мотивів, як це робила Італія, яка купувала в СРСР пальне і не вважала за потрібне сваритися з Кремлем. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповів польський історик, доктор наук, співробітник Інституту історії Люблінського університету Роман Висоцький.
Першою групою, яка повинна найбільш бути зацікавлена тим, що діється в Україні, були безумовно самі українці. Є питання, чи вони доносили інформацію назовні про те, що діється в Радянському Союзі. Но Радянський Союз був такою державою, про яку мало хто що знав насправді. Кордон був зачинений. Інформації вони не пересікали кордону. Представників преси було мало, але все ж таки інформація доходила. 32-33 рік в історії Європи – це дуже бурхливі події, тому що в Німеччині маємо Гітлера, який доходить до влади. У Франції ситуація економічна теж не є кращою, небезпека заколоту існує. Сусіди з Радянським Союзом – це держави, які хочуть наладнати відносини, тому що це є період великої економічної кризи. Кожна країна пошукує сусіда, де може нав'язувати економічні зв'язки. Це складний процес. Почав от такої держави, яка в липні 32-го року нав'язала відносини з Радянським Союзом. Вона підписала договір, і це був для неї час такої доброї перспективи взаємовідносин в такому політичному плані і економічному плані. В 32-му році провалилася на міжнародній арені справа меншого масштабу, але коли українці 2 роки робили заходи в справі, наприклад, пацифікації в Галичині, і теж нічого не вдалося вдіяти. Ті події, які мали місце в Лігі Нації, вони завершилися поразкою. І це є час, коли українці не є нацією, про яку всі говорять, дискутують. Це є призабута нація в масштабі Європи, величезна, про яку згадується, натомість яка є майбутність, ніхто не знає. А ті події, які відбуваються, вони є настільки трагічні, що ніхто не хоче вірити в те, що там діється.
Як ви вже згадали, в Польщі на той час була велика українська громада. Як діаспора українська реагувала на ці події в Україні?
Українці, які проживали в Польщі, важко навіть називати діаспори, тому що це таке корінне населення, яке проживає в мільйонній громаді. І воно безумовно знало про те, що діється на території Радянської України. На території Галичини галичани намагаються організувати таку акцію допомоги. Вже з травня 33-го року є спроби створити установи, які будуть займатися допомогою. Проблема тільки в тому, що таку акцію організували. І коли висловив перший транспорт на Україну, то їх зупинили на кордоні. Політична ситуація в Польщі була настільки складна, що те, що робили галичани, не дозволялося робити в такому самому масштабі на території Волині. Це була внутрішня політика польської держави. Там волиняни намагалися організувати самостійно свою допомогову акцію, а вона вже так не виглядала масштабно, як у випадку Галича. І було третє середовище, це, тобто емігрантів українських, політичних тих, які з армії Симона Петлюри потрапили до Польщі, які своїм урсом намагалися організувати допомогу. Але вони не мали величезної фінансової основи для того, щоб таку допомогу організувати. Найкраще виходило це для комітету Галицького, який був очолений представником Українського Демократичного Національного Об'єднання, найбільшої тодішньої української партії, який так само був представником кола депутатів українських в польському парламенті. І вони вирішили, що приєднають до себе ще інші політичні партії і разом будуть подавати інформацію для української громади з одного боку, а з другого боку зорганізують таку інформаційну акцію для громадськості Європи та інших країн. Бо маємо такі документи, які, наприклад, звертаються ті українські політики до президента Сполучених Штатів з проханням, щоб розпочати будь-яку акцію. Натомість в політичному житті Галичини теж є суперечки. Коли восени 33-го року представників Українського націоналістичного підпілля зорганізують акт помсти на те, що діється в Україні, і вб'ють одного з працівників радянського консуляту у Львові, тоді польська влада не дозволить організувати демонстрації, які були раніше. Тобто підпілля своєю невідповідальною акцією доведе до того, що влада припинить діяльність офіційних організацій.
Пане Висоцький, останнім часом стало досить популярним серед різних народів просити вибачення один у одного за заподіяну раніше шкоду. На вашу думку, чи достатньо підстав для того, щоб порушити питання, чому би Європі не вибачитись перед Україною за те, що промовчала, не допомогла, адже ті мільйони жертв якоюсь певною мірою лежать також і на її відповідальності?
Я думаю, що в першу чергу цю трагедію мають зрозуміти самі українці. А в другу, зрозуміло, що коли Європа буде розуміла, чим був Голодомор, це таке виправдання є потрібне. Тому що питання Голодомору – це не є питання трагедії виключно українців. Це є питання великомасштабне.
Про те, чому Європа не помітила трагедію українського народу 32-33 років, розповів польський історик, доктор наук, співробітник Інституту історії Люблінського університету Роман Висоцький. Чому Європа не помітила найбільшу трагедію українського народу – Голодомор 32-33 років? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook. Тема наступної передачі залежатиме від вас. Вибори президента, досвід України та інших європейських держав. Сучасне село в Україні та в Європі. Як його зберегти в умовах кризи? Транспортні проблеми у великих містах. Європа пересідає на велосипеди, а Україна на тротуарах влаштовує паркінги. Голосувати за одну з цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті або в мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми Радіо Свобода вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Сьогодні Миколаєві очікується ухвалення вердикту у справі про зґвалтування та вбивство Оксани Макар. Оскільки обійдеться пересічному українцеві передноворічний продуктовий кошик, що цікавого відбудеться на Верховинщині на фестивалі гуцульської співанки. Слухайте про це завтра у ранковій свободі о 6:35 на хвилі Радіо Ера FM.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку», спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера FM.